Kā norāda Pasaules veselības organizācija, laikā, kad daudzas valstis satraucas par vakcīnu nepietiekamo skaitu, lielajām farmācijas kompānijām būtu jāaktivizē savu sadarbību un jāpalielina vakcīnu izgatavošanas kapacitāte. Tiek atgādināts, ka visā pasaulē jau ir inficējušies vairāk nekā 104 miljoni cilvēku. Taču eksperti brīdina, ka vakcīnas palīdzēs kontrolēt slimības izplatību tikai tad, ja nosegta būs visa pasaule. Hans Kluge norāda, ka Eiropas Savienība, Kanāda, Lielbritānija un ASV ir rezervējušas no 4 līdz 9 reizēm vairāk vakcīnu nekā tām ir nepieciešams. Tieši tāpēc bagātākajām valstīm nevajadzētu gaidīt, kamēr tiek sabotēti 70% savu iedzīvotāju, bet gan jau tagad dalīties ar vakcīnām arī ar Balkānu reģionu, Centrālās Āzijas vai Āfrikas valstīm.